şey olduğunu menden gözel bilirsiz. Harda hak bozuldu o derece göze girişsiz. Size zıt olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyülməyə, dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosunun İnternews Azərbaycan təşkilatı ilə birgə hazırladığı Hər kəsin haqqı var proqramında bu dəfə bələdçiniz mənəm, Maarif Çingizoğlu. 10 dekabr bütün dünyada insan haqları günü kimi qeyd olunur. Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı durum nə vəziyyətdədir? Vətəndaşların ən çox hansı hüquqları pozulur və hansı hüquqları bərpa etmək mümkün olur? Bu və digər suallara qonağımızın cavabları və rəsmilərin dəyərlərinin köməyi ilə cavab tapmağa çalışacaq. Qonağımız isə hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənovdur.
Hər kəsin haqqı var!
Əvəz bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldiniz, çox sağ olun.
Əvəz bəy, bugün, bax, elə genişdə də qeyd elədiyim kimi, 10 dekabr bütün dünyada insan haqlarının müdafiəsi günüdür. Azərbaycanda necə qorunur insan hüquqları? Ümumiyyətlə, insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Yəni, bugünkü günün Azərbaycanda qeyd olunması bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda insan hüquqlarına münasibət çox sönükdür. Ya sönükdür, ya da bu hüquqların tanınması və bu hüquqlara əməl olunması heç də prioritet deyil. Təəssüf ki, belədir. Yəni, təbii ki, müəyyən sahədə dövlətin qanunvericilik sahəsində, xüsusən hansısa icra strukturlarının və yaxud buna nəzarət strukturlarının yaradılması sahəsində uğurları var, qanunları var, konstitusiyamızda dəyişikliklər olunub və ombudsman aparatı işləyir və ombudsmanın digər hüquq müdafiəçiləri ilə əməkdaşlıq var. Ancaq bu mahiyyəti açmır. Həm dövlətimiz insan haqları gününə, ümumiyyətcə insan haqlarına baxanda çox laqeyddir, həm də cəmiyyətimiz ümumiyyətcə bu insan haqları günündən nə ilgilənmir, nə də bu günə o qədər əhəmiyyət vermir.
Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasında Azərbaycandakı bu hüquq müdafiə təşkilatlarının mövqeyi, yeri, münasibətini necə qiymətləndirirsiniz?
Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri də bu cəmiyyətin tərkib hissəsidir. Onlar insandırlar. Onların da təpkilərə müqavimət göstərmək resursları digər siyasi və yaxud ictimai çəkili resurslardan o qədər artıq deyil. Mən inanmıram ki və belə az xatırlayıram ki, ölkədə baş verən total pozuntular olsun və yaxud nə bilim kütləvi ixtişaşlar olsun və yaxud kütləvi həbslər olsun, orada hüquq müdafiəçiləri biganə qalsın. Yəni bu bir mexanizm kimi işləmir. Ona görə ki, dövlətin bu qədər total pozuntuları fonunda biz nə edəcəyiksə, bu elə bir ki bir milçəyin vızıltısıdır. Profesional bu hüquq müdafiəsində məşğul olan əksəriyyət qadınlardır. Onların da demək olar ki, ixtisaslaşma gedib hüquq müdafiəçilər arasında. Kimsə sırf insan hüquqlarının məhz bu fundamental hüquqlarla məşğuldur. Kimsə qadın hüquqlarla məşğuldur.
Kimisi
məhbusların. Yəni bu ixtisaslaşma getməli idi cəmiyyətdə. Daha çox indi cavan hüquq müdafiəçiləri var ki, onlar həmişə kameralarla gəzirlər və kameralarla bu faktları qeyd eləyirlər. Jurnalistlər bizim gözümüzdür. Yəni jurnalistlər doğrudan da bizim görən gözümüzdür. Elə jurnalistlər var ki, bizdən qabaq çatırlar ora. Artıq elə jurnalistlər var ki, bizdən yaxşı hüquq müdafiəçiləridirlər var. Niyə biz onlardan istifadə eləmirik? Eləyirik. Onlar bizə verirlər, bizə məlumatı sistemləşdirir, göndəririk xaricə və yaxud xahiş edirik hansısa bir beynəlxalq təşkilatının nümayəndələrindən ki, gedin ora, çünki siz ora gedəndə adamları döyməyəcəklər, siz ora gedəndə mitinqi zorakılığını dağıtmayacaqlar. Yəni bugün bu işlə də məşğuluq.
Söhbət elə beynəlxalq qurumlardan, beynəlxalq qurumlara göndərilən müraciətlərdən düşmüşkən bir şey deyim. Bax, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə indiyə qədər 2000-dən dək müraciət gedib və Avropa Şurasının İnsan Hüquqları və Hüquq Məsələlər üzrə baş direktorunun bölmə rəhbəri Markus Yeger qeyd elədi ki, bax bu müraciətlərlə bağlı qəbul olunan qərardat, 40 qərardat qəbul olunub, amma bu qərardatlardan demək olar ki, heç birində Azərbaycan özlərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməyib. 47 ölkənin hətta xarici işlər nazirlikləri və təmsilçiləri hələ də Azərbaycandan cavab gözləyirlər. Bəs niyə cavab yoxdur, niyə nəticə yoxdur? Bax, siz də deyirsiniz, problem nədədir?
Bilirsiniz, bu qərarların çoxu kompensasiyaların ödənilməsidir və yaxud misal üçün eyni olayla bağlı konkret qərar var ki, dövlət bunu dərhal icra eləməlidir. Sonra bu Ali Məhkəmənin plenumunda bu məsələyə baxılmalıdır. Bu kompensasiyalar ödənilməklə yanaşı, demək olar ki, həmin insanlara dəyən zərəri və yaxud həmin insanların işinə müəyyən qədər yenidən baxılması olmalıdır. Bunu Azərbaycan hökuməti təəssüf ki, eləmir. Kiməsə kompensasiya ödəyir və işi bitmiş hesab eləyir. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi konkret faktlardan da daha çox istəyir ki, Azərbaycanda bu tendensiyaların qarşısı kəsilsin. Yəni, bu hüquq pozuntuları silsiləsinin sistemləşdirilmiş bu pozuntuların qarşısı alınsın. Hökumət bunu etmirsə və gündə buradan seçkilərlə bağlı, mənzillərin zəbt olunmasından bağlı, qarət olunmasından bağlı və yaxud məhkəmə, ədalətsiz məhkəmə qərarlarından bağlı qərarlar gündə gedirsə, bu Avropa Şurası hesab edir ki, bu tendensiyanın qarşısını almaqda dövlət üzərinə götürdüyü öhdəliyi həll eləməlidir. Yəni, konkret kiməsə kompensasiya verilib, bu artıq qərardır, bunu Azərbaycan etməlidir, bunun çıxış yolu yoxdur. Ancaq bu faktlar azalmalıdır. Bu azalmırsa, deməli, Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmir və əsas narahatçılıq da bununla bağlıdır ki, Azərbaycan bu tendensiyaların qarşısını almalıdır.
Bu, belə deyək, insanların öz hüquqlarının müdafiəsində bir sönüklük, bir hardasa bir ümitsizlik yarada bilər mi?
İnam itir. Misal üçün, insanlar fikirləşirlər ki, mən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində 6 il gözləməliyəm və yaxud ekstremal bir situasiya olanda bu 6 ay çəkə bilər, 1 il çəkə bilər, misal üçün Eynullahın işində bu daha operativ idi. Yəni, insanlar da bir ümid azalır ki, mən yerli resursları da olan bütün yəni məhkəmələrdə resursları bitirəndən sonra Avropa Məhkəməsində müraciət edib 6 il gözləməyin nə mənası var və insanlar məcbur olurlar, əgər bu siyasi iş deyilsə, əgər bu tutaq ki, hansısa bir mülkiyyətlə bağlı məsələlərsə, danışıqlara gedirlər hökumətlə və yaxud tərəflərlə danışıqlara gedirlər ki, bu məsələni həll eləsin. Hökumət də onları yolun yarısında demək olar ki, qaytarır, müəyyən vədlər verir, kimi nəsə kompensasiya verir, onlar yəni insanların məhz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə, bütün dünyadakı bu, yəni Avropa məkanındakı bu məhkəməyə bir kult kimi baxırlar və fikirləşirlər ki, bu məhkəmənin qərarı dövlətlər üçün çox önəmlidir. Bizdə ona da inamı azalıb. Yəni buna inamın azalmasında həm hakimiyyətin bu insan hüquqlarından bağlı öhdəliklərin icra olunmamasında məsuliyyətsizlikdir. Həm də vətəndaşların ümidsizliyinin tez ümidsizliyə düçar olması. Yəni, biz ədalətə bərpa olunması üçün 5 gün, 10 gün vaxt hesab edirik kimi lazımdır. Ancaq bu uzun müddət tələb olunur.
Mən istəyirdim Azərbaycanda insan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın fikirlərini dinləyək.
Kəsin haqqı var.
İndi əgər biz götürsək 10 ildən əvvəlki vəziyyəti və bugünkü vəziyyəti, heç kəs bunu inkar etməz ki, çox böyük dönüş yaranmışdır və bu dönüş demək olar ki, bütün hüquqlara şamil olunur. Eyni zamanda heç kəs də deyə bilməz ki, hüquq pozuntusu yoxdur. O hüquq pozuntusu olmayan bəxtəvər ölkəni heç kəs tanımır bu haqda. Markus da dedi, sadəcə olaraq mən istəyirəm ki, daha da dərindən hər bir kəsin məsələsinə, hər bir hadisəyə münasibət bildirərək daha çox səmərəliliyimizi artıraq ki, nail olaq. Dəhşət orasındadır ki, elə məmur bəlasıdır burada, məmur özbaşınalığıdır burada. Məsəl üçün, heç vaxt nə siyasi iradə, nə də buna yönəlib ki, heç kəs zorakılığa məruz qalmasın. Bilavasitə göstərişlər də var ki, hər bir zorakılıq halı çox ciddi cəzalandırmalıdır ki, təkrarlanmasın. Amma eyni zamanda bir dövlətdə yaşayırıq ki, özünüz bilirsiniz bu saat geosiyasidir vəziyyəti. Kimlərisə marağındadır ki, elə hər bir kəsin səhvini, hər bir kəsin münasibətini dövlət siyasəti kimi irəli qabarsın. Əgər siz götürsəniz daxili işlər orqanlarını, əlbəttə zorakılıq qat-qat bundan çox idi. Amma burada zorakılığın sayı o qədər önəmli deyil. Sadəcə olaraq zorakılığa yol verilməməlidir. Hər bir kəs, bir fərd özü özlüyündə bir insandır, bir ömür yaşayır. Və onun rahatlığını qurmaq lazımdır ki, konstitusiyada təsbit olmuş, qanunlarda, konvensiyada təsbit olmuş bütün hüquqlarını təmin edilməsini tələb etsin. Dövlət də buna zəmanət verir. Biz isə bütün məmurlar bunu özümüzə vəzifə kimi dərk etsək, borc kimi dərk etsək, heç kəs, heç vaxtı, heç bir kəsə nə əl qaldırmaz, nə də zorakılığa yol verir. verməz. Məmurların fəaliyyətini elə dövlət qurumları özləri də daha böyük nəzarət altında saxlamalıdır. Amma o ki deyirsiz bacarır, bacarmır. O necə dövlətdir ki bacarmasın, bilirsiniz ki bizim də dövlət xeyli güclü dövlətdir və ən əvvəl onda görün ki biz fəaliyyətə başlayanda bir adamın cəzalandırılmasına nail ola bilmirdik. Amma keçənir. 241 nəfər təkcə daxili işlər orqanlarından cəzalandırıldı. 60-dan çox prokurorluq orqanlarından cəzalandırıldı. Bu da özünün dırnaq arası desək sözün mənası. Bu da bir mədəniyyətdir. Bu da bir vərdişdir. Bu da bir həyat tərzidir ki, Azərbaycana ayaq açmışdır. Və mən inanıram ki, yenə də deyirəm, burada da vəziyyət çox təkmilləşəcək daha.
Elmira xanımın fikirlərinə münasibətiniz necədir?
Elmira xanım dediyində yəni müəyyən dönüşü bəlkə hiss edir. Məs sənədlərdə, müraciətlərdə, yəni bu dönüş var. Ancaq qərbdə belə bir yanaşma var. Əgər siz konkret nəticə ala bilmirsinizsə bir fəaliyyətin nəticəsində, deməli o nəticə qiymətləndirilmir. Yəni istəyirsiniz onun anturaj nə qədər böyük olsa da, nə qədər orada gözəl hesabatlar yazılsa da və gözəl təqdimatlar olsa da o nəticə yoxdur deyim sayılır. Mən işgəncələrlə bağlı kiminsə İndiyə kimi işgəncə verən məmurun, xüsusən Daxili İşlər Nazirliyində sistemində çalışan və yaxud nə bilim müstəntiqlərin indiyə kimi həbs olunduğu və yaxud onların vəzifələrinin və səlahiyyətlərinin, yəni tutulların əlindən aldığını görməmişim. İşgəncə verən adamı həbs etmək lazımdır ki, ikinci dəfə o işgəncə getməsin. Və yaxud əgər kimisə rüşvət üstündə tutublarsa, bu adamı rüşvət maddəsindən Gürcistanda 7 il yarım adamı həbs edirlər. Həbs eləməlidirlər və onda biz bilərik ki, bu nəticə var.
Azərbaycan Respublikasının bu prezident administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərovun da fikirləri var.
Hər kəsin haqqı var.
Hazırda Azərbaycan vətəndaşları və ölkəmizdə yaşayan digər şəxslər öz hüquqlarının müdafiəsi üçün həm dövlət daxili, eyni zamanda beynəlxalq hüquq müdafiə vasitələrindən səmərəli istifadə etmək imkanına malikdirlər. 2009-cu ilin mart ayında referendum vasitəsilə konstitusiyada edilmiş əlavə və dəyişikliklər nəticəsində şəxslərin azadlıq və toxunulmazlıq, şəxsi və ailə həyatına hörmət, mülkiyyət hüquqlarının, fikir, vicdan və ifadə azadlıqlarının müdafiəsi vasitələri xeyli artmışdır. İnsanların hüquqlarının qorunmasında məhkəmədən kənar müdafiə vasitələrinin də mühüm rolu mövcuddur. Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil təhsisatının yaradılması bu sahədə inkişafa böyük təkan vermişdir. Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qanunvericilik təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili haqqında konstitusiya qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanun layihəsi Milli Məclisə müzakirəyə təqdim edilmişdir. Layihə əsasən işgəncə və digər qəddar qeyri-insani və rəiyyəti alçadan rəftar və cəza əleyhinə konvensiyanın fakultativ protokolunun icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə müvəkkilin Milli Preventiv Mexanizm qismində çıxış etməsini Konstitusiya qanununda əks etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə həmçinin müvəkkilin funksiyalarının genişləndirilməsi, milli preventiv qrupun yaradılması, onun üzvlərinin müəyyən toxunulmazlığa malik olması nəzərdə tutulur. Bununla da şəxslərin insan hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasının 3-cü maddəsində təsbit edilmiş hüququnun müdafiəsi mexanizminin daha səmərəli işləməsinə imkan yaradılmışdır. Məlum olduğu kimi, informasiya əldə etmək haqqında qanuna əsasən informasiya məsələləri üzrə müvəkkil təhsisatının yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Lakin qeyd edilməlidir ki, informasiya əldə etmək hüququ Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsi ilə əhatə olunan məlumat azadlığının tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş insan hüquqlarına aiddir. Və buna görə də onun ombudsman səlahiyyətlərinin aid edilməsi mənim zənnimcə daha da məqsədə müvafiqdir. İnsan hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasının həyata keçirilməsinin səmərəliyinin artırılması üçün dövlət daxili hüquq müdafiə mexanizm və vasitələrinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində Azərbaycanda mühüm işlər görülmüşdür və bu işlər davam etməkdədir.
Hər kəsin haqqı var!
Teoretik baxımdan, nəzəri baxımdan haqlıdır. İstifadə eləyə bilirlər. İndi gəlin görək, misal üçün Fuad Ələsgərov orada demişdi ki, insanların həyatına toxunulmazlıq məsələsi konstitusiyada öz təsbitini tapıb. İndi gəlin görək, misal üçün bizim lider televiziyasında Azadlıq qəzetinin redaktorundan bağlı olan fakt bu nə idi? Yəni bu insanın şəxsi həyatına toxunulmazlıq deyildimi? Yəni istifadə etmək üçün mexanizm var. Ancaq bu istifadə nə qədər səmərəli? O səmərəli sözündə mən çox şübhə eləyirəm.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Ban Ki-moon müraciət edib insan haqları günü ilə bağlı.
Hər kəsin haqqı var.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Ban Ki-moon insan hüquqları günü münasibəti ilə müraciət edib. Müraciətdə bildirilir ki, insan hüquqları azadlıq, sülh, inkişaf və ədalətin bünövrəsi olmaqla yanaşı, BMT-nin dünyanın hər yerində apardığı işində özəyidir.
Laws to protect and promote human rights.
İnsan hüquqlarını müdafiə və təbliğ edən qanunların olması zəruridir, lakin çox vaxt irəliləyişin səbəbkarı insanlar olur. Cəsarətli qadınlar və kişilər, öz hüquqlarını və digərlərinin hüquqlarını qorumağa çalışanlar, hüquqları insanların həyatında reallığa çevirməyi qarşılarına məqsəd qoyan kəslər.
Baş katib deyib ki, bu il İnsan Haqları Günü məhz hüquq müdafiçilərinə həsr edilib. O qeyd edir ki, bu adamlar vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, jurnalistlər ola bilərlər. Onlar hətta yaşadıqları yerdə baş verən pozuntulara dözməyərək fəaliyyətə keçən adi insanlar da ola bilər.
Lakin onların hamısı öz üzərinə hüquq pozuntularını ifşa etmək, ən həssas qrupları müdafiə etmək və cəzasızlığa son qoymaq üçün öhdəlik götürüblər. Onlar azadlıq və insan ləyaqəti naminə ayağa qalxır. Həm də Twitter kimi sistemlərdən istifadə edirlər.
Ban Ki-moon müraciətində bir daha vurğulayır ki, hüquq müdafiçilərinin özləri və ailə üzvləri daim təqib olunur, onlar işlərindən qovulur və həbs edilirlər. Qadın hüquq müdafiçiləri isə əlavə risklərlə də üzləşirlər. Odur ki, onların xüsusilə dəstəyə ehtiyacları var.
States bear the primary responsibility to protect human rights advocates.
İnsan haqları müdafiəçilərini qorumaq üçün ilk növbədə dövlətlər məsuliyyət daşıyır. Bütün dövlətlər onların fəaliyyətinə şərait yaradan ifadə azadlığı və sərbəst toplaşma azadlığını təmin etməyə çağırıram. Hüquq müdafiəçilərinin həyatı təhlükədə olanda hər birimiz təhlükədə oluruq. Onlar susturulduqda ədalətin özü boğulmuş olur. Odur ki, gəlin bu gücdən istifadə eləyək. Gəlin hər birimiz hüquq müdafiəçisi olaq.
So let us use that power. Let us each be a human rights defender.
Hər kəsin haqqı var.
Ban Ki-moon bu fikirlərinə, dedikləri ilə bağlı bizim həmkarımız Fərəh Sabirqızın hazırladığı sujeti dinlədiniz və mən bir şey deyim. Azərbaycan dövləti nə qədər məsuliyyət daşıyır? Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin məsuliyyəti ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
İndiyə kimi mən deyim ki, heç bir hüquq müdafiəçisi Azərbaycanda öldürülməyib və demək olar ki, hüquq müdafiəçisi uzun müddət həbsdə atılmayıb. Yəni, bu baxımdan bizdə şükür olunası bir vəziyyətdir. Yəni, əgər götürsək, digər ölkələri ölüm faktları vardı, bunlar uzun müddət. Yəni, bu baxımdan doğrudan da şükür olunası bir. Ancaq başqa məsələ ondan ibarətdir ki, biz hüquq müdafiəçilərini cəmiyyətdə, yəni beynəlxalq aləm, beynəlxalq təşkilatlar bu hüquq müdafiəçilərinin rolunu, əməyini tanıyırlarsa, bizdə hüquq müdafiəçiləri cəmiyyətdə, yəni həm cəmiyyət tərəfindən ciddi qəbul olunmur, həm də hakimiyyət o qədər də onların dediklərinə əhəmiyyət vermir. Yəni, hüquq müdafiəçini məhv eləmək bu ölkə üçün başucalığı gətirmir. Onu fəaliyyətini dayandırmaq, onun fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, öldürmək, nə bilim, onları qanunsuz məhkəmə cəlmək bu riskli bir şeydir. Yəni, ölkə bunu etməz. Bizim ölkədə də belə hallar çox az olub. Yəni, kimlərsə, yəni hüquq müdafiəçisində məşğul olan insanlar həbsə atılıblar və onlar ifadə azadlığına görə xüsusən vicdan məhbusu sayıla bilən insanlarımız çox olub. Yəni, Ban Ki-moon-un əsas dediyi bundan ibarətdir ki, onun mən bəyanatını çox yaydım, Facebook-dan tutmuş bütün sosial şəbəkələrə kimi yaydım. Ban Ki-moon demək istəyirdi ki, daha çox bu bəyanatdan belə bir şey çıxır ki, hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda da bu belədir, dünyada da belədir. Bu, cəmiyyətdə insana olan hörməti göstərə biləcək və o hörməti çatdıra biləcək, o hörməti qazandıra biləcək bir modeldir. Yəni, insan hüquqlarına məşğul olan insanlar özləri o insan hüquq müdafiəçisinin obraz həyatını yaşayıblar. Yəni bu insanlar döyülüblər, əziliblər, dissident olublar. Yəni bu insanları əzmək o deməkdir ki, cəmiyyət özünün bütün dəyərlərini və köklü dəyərlər ki var insana, insan amilinə hörmət o dəyərlərini məhv eləyir. Yəni bu insanlar cəmiyyətin bir modelidir. Bizdə də şükür Allaha bu cür insanlar var və o fədakar insanlar var və biz heç də nə Gürcüstandan, nə Ermənistandan, nə Asiyadan, nə Rusiyadan geri deyilik bu məsələdə. Bizdə olan mübariz hüquq müdafiəçiləri digər ölkələrə baxanda nümunə ola bilər. Yəni dövlətimiz bunu mənə elə gəlir ki, bunun bu hüquq müdafiəçilərinin varlığını, mövcudluğunu artıq başa düşüb anlayıb ki, bunlarla əməkdaşlıq eləməyə dəyər və etməlidir. Ancaq hüquq müdafiəçiləri həm də dövlət bunların fəaliyyətinin genişlənməsinə, bunların normal fəaliyyət göstərməsinə məsuliyyət daşıyır. Yəni, əgər o insan hüquq müdafiəçilərinlə bağlı konvensiya baxsaq, o demək deyil ki, hökumət onları əzmir, döymür, öldürmür və bu məsuliyyət onların təhlükəsizliyinə, həm də hökumət onların iş fəaliyyətinin normallaşdırılmasına məsuliyyət daşıyır. İndi gəlin belə götürək. Məsəl üçün, Human Rights Watch təşkilatı var. Amnesty International təşkilatı. Onlar beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarıdır. Bu təşkilatları dünyanın hansı ölkəsinə gedirsə belə onların prezidentləri, onları prezidentlər qəbul eləyir. Biz təəssüflər olsun ki, nə prezidentlə, nə baş nazirlə, nə Milli Məclisin sədrinlə, nə bilim digər nazirlərlə görüşməmişik.
Əvəz bəy, son olaraq bir şey soruşum. İnsanların hüquqlarının müdafiəsi baxımından Azərbaycanın necə müqayisə edirsiniz? Hansı ölkəyə?
Latin Amerika ölkələrində biraz uyğunluq var. Məsəl üçün Kolumbiyadan tutmuşlar üçün Kolumbiyada da belə şeylər var. Yəni Türkiyədə fərqlidir, yəni orada var. Yəni təbii ki, biz Avropa və Avrasiya kontinentindən daha çox demək olar ki, Latin Amerika ölkələrinə yaxınıq və eyni zamanda keçmiş SSR ölkələrinə daha çox yaxınıq. Yəni, yenə deyirəm, bu ona görədir ki, biz həm də hüquqlarımızı tələb eləməyi bacarmırıq. Bu ona görədir ki, biz həm də hüquqlarımızı tələb eləməyin yollarını başqa yollarla görürük. Yəni, bu mən istəmirəm, bu gündə vətəndaşlarımıza nəsə verdiyim. Ancaq o insafən də, yəni, əgər bir vətəndaş bir məmurun yanına gəlib, ona deyirsə ki, sən mənim bu işimi həll elə, mən sənə hörmət eləyəcəm. Bu, deməli, bu cinayətkərlə birinci vətəndaşdır. Məmur da deyil. Yəni, təbii ki, məmurun vəzifəsi odur ki, sifət göstərsin bunlara və bunlara desin ki, mən sizin probleminizi həll eləyəcəm. Bu, postsovest ölkələrinin çoxunda bu məmurların tətbiq elədiyi bir metoddur. Ancaq əgər vətəndaş gəlir, heç o məmur ağzını açmadan ona deyir ki, sən balancanı, mənim bu işimi həll elə, mən sənin hörmətini eləyəcəm. Məmur da çox şad xürrəm bunu götürür və
demək belə çıxır ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulmasında elə insanlar özləri həm də vətəndaşlar, belə deyək, vətəndaşlar həm də elə məmurlar.
50-50-yə. Mən yəni yenə deyirəm 50-50-yə ham vətəndaşlar da günahkardır ki, onların hüquqlarını pozurlar. Yəni çünki vətəndaş dirəniş göstərsə onun hüququnu heç kim pozanmaz. Elementar bir şey. Əgər siz bircə dəfə sizi yolda saxlayan qayıya deyirsiniz ki, mən hüquqlarımı yaxşı bilirəm, o səni ilə artıq başqa cür danışır. Yəni, biz heç olmasa sözü bir dəfə desək ki, mənim hüququm var və siz kimsiz məni belə qanunsuz yollara təhrik edirsiniz. Onda həmin o pozmaq istəyən adam məcbur olacaq birə sizindən başqa cür davransın. Yəni, mənə gəlir ki, insanlar dirəniş göstərməlidir və deməlidirlər ki, mənim hüququm var, bu konstitusiyada var, bunu gündə mənim prezidentim deyir, mənim dövlətimin siyasətində var, dövlətimin konstitusiyasında var, qanunlarında var. Bu qadağan deyil, bunu insanlar deməlidir. Yəni, bunu prezident kiməsə qadağan eləmir ki, siz bunu deməyin.
Və bu insanların həm də xeyrinə olan bir şey.
Bu həm də insanlar, yəni kimsə bir dəfə yox deməyi bacarırsa, o udur.
Minnətdaram.
Çox sağ olun.
Beləcə Azadlıq Radiosunun İnternews Azərbaycan təşkilatı ilə birgə hazırladığı Hər kəsin haqqı var proqramının bu dəfəki buraxılışı sona çatdı. Veriliş aparan mən idim, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə insan haqlarının durumundan danışdıq. Qeyd eləyək ki, Hər kəsin haqqı var proqramı Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər kəsin haqqı var.
Hazırsınız. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyevdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.